Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាញឹកញយមានការដោះស្រាយតាមរបៀបនយោបាយពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាត់ពួកតាលីបានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកស្រីចិនណេតសេងប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនោះអំពីការបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនានាឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការសម្របសម្រួលបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីឬ Music with Manny and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរីកាននឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការនិយាយជាញឹកញយថាគ្មាននរណាម្នាក់ឋិតនៅលើច្បាប់ទេទោះជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលប្រធានាធិបតីមានតក្កិននឹងការធ្វើខុសបែបអ៊ុក្រែនសំណួរនេះមានភាពតាក់ទងថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រៅលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសារភាពថាលោកមានទោសពីរដោយសារបានរំលោភលើច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកបាននិយាយថាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោក Trump ដែលកាលពីនោះលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយបែបធ្វើការឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia កាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រឹមមិនបានអើពើដល់ការពិបាកខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកទេហើយលោកបានប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកលោកត្រឹមបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមមនុស្សដែលអបអរសាទរទទួលលោកថានៅក្រោមរដ្ឋបាលយើងប្រទេសអាមេរិកឆ្នះទៀតហើយគេគោរពប្រទេសអាមេរិកទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកនេះជាការទុកប្រទេសអាមេរិកថាសំខាន់ជាងគេក៏ប៉ុន្តែការសារភាពថាមានទុះពីដោយលោកខូនរួមជាមួយការកាត់ទោសលោក Paul Manafort អតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកត្រឹមពីបទគេបន្លំប្រកាសបានផ្ដល់ឲ្យក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅអាវុធនយោបាយថ្មីមួយនៅពេលឃោសនាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA រដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានស្លាប់ហើយ4នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយនៅជិតការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាត់នៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកវាយប្រហារបានទៅជិតពួកបាតុកររាប់សិបនាក់នៅជិតការិយាល័យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកបាតុករទាំងនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាអំពីសេចក្តីសម្រេចមួយធ្វើមិនឲ្យមានគុណវុឌ្ឍិនៅបេក្ខជនម្នាក់មិនឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយមានការចោទប្រកាន់ថាបេក្ខជនរូបនេះមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោក Najib Kamawal នាយកសុខាភិបាលខេត្តនិងលោកអត្តលហ៊ុលឡាកុកយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តនាន់កាហាបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតមែនលោកកុកយ៉ានីបាននិយាយថាយើងបានសុំដល់ពួកបាតុករឲ្យបញ្ឈប់ ការតវ៉ារបស់ពួកគេពីព្រោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាចយកពួកគេធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែពួកបាតុករបានចានចោលសារខាងសន្តិសុខរបស់យើងលោកខុកយ៉ាងនេះបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតក្រុមបះបោតាលីបាន់កាលពីថ្ងៃសុក្របានអះអាងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ទាហានរបស់ពួកគេចំនួន16នាក់នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពួកគេទាំងនោះកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកទាហានស្មោះស្ម័គ្រនិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាគូសត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបាន់លោក Zabihullah Mujahid កាលពីថ្ងៃសុក្របានអះអាងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណាន់កាហានិងខេត្តគូណាក់ភាគខាងកើតនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬ drones របស់កងទ័ពអាមេរិកលោកបាននិយាយបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារមកលើទីតាំងរថយន្តនិងខ្សែការពាររបស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានរបស់យើងផងដែរក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះការអះអាងនេះនៅឡើយទេការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាមានឧទ្ធម្ភាគចក្រគ្មានស្លាកសញ្ញាបានដឹកជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវនិងអាវុធទៅឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងជើងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយពីអញ្ញាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ព្រមទាំងដៃគូយុទ្ធបរទេសដែលដឹកនាំដោយអង្គការអ៊ូតង់ផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការគួរឲ្យស្ដាយក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តគឺធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនក្រៅអំពីការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមានឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាដល់លោកផមភីអូឲ្យពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារអ្វីដែលលោកឃើញថាជាការខ្វះខាតការជឿនលឿនអំពីកិច្ចចរចាដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយអ្នកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីការបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាំងនានាឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាប្រទេសចិននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការសម្របសម្រួលបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមកាយរិទ្ធកូម៉ារីផ្ដោតលើជំនាញ STEM ដើម្បីពង្រឹងអាជីពការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកប្រសិទ្ធិនានាឲ្យគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ឬហៅកាត់ថា HR 5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនោះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្រោយពីលោកស្រីបានជួបជាមួយបុគ្គលិកការិយាល័យសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកស្រីបានទទួលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទៅមុខទៀតហើយក៏ទទួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការតស៊ូមតិដើម្បីជួយស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទទៅថ្ងៃមុខទៀតតើរំពឹងថាអាចនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងហើយឥទ្ធិពលដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់នឹងតើវានឹងជួបផលវិបាកយ៉ាងណាបើប្រទេសកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនៅតែបន្តដំណើរការទៅមុខហើយមិនអើពើនឹងការចង់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងទៀត
យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួបនឹងផលវិបាកនឹងយើងនឹងជួបនឹងផលវិបាកចា៎នឹងជាការធម្មតាជាការតស៊ូរបស់យើងដែលយើងចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់កាន់តែធ្វើដំណើរទៅមុខយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ត្រូវតែខំប្រឹងទាមទារយើងក៏ខំប្រឹងបញ្ចេញសម្លេងយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងចា៎គាត់មិនអាចរស់នៅដឹកនាំប្រទេសមួយដោយអត់មានរបៀបគេហៅថាញាតិមិត្តប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសខាង Western នេះនៅខាងលោកខាងលិចនេះជួយឯងទោះបីគាត់ចង់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់ក៏អឺតក៏តោមអ្វីក៏ដោយនៅពេលនេះគាត់នឹងត្រូវការគាត់ត្រូវការណាស់ពីព្រោះប្រទេសលោកខាងលិចនេះអ្នកជួយជំនួយផងអ្នកទិញយករបស់របរពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនណាយើងឃើញថាបងវិស័យកាត់ដេរវា70ម៉ឺនអ្នកដែលរកទទួលទាននៅការកាត់ដេរហើយទំនិញអស់នោះហើយដែលលោកខាងលិចអ្នកទិញយកមកខាងអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសខាងក្រៅនេះមិនមែនប្រទេសជិតនឹងទេចាអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់គាត់ជាខ្លាំង
បាទនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងការិយាល័យព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជួបជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្តីនោះតើមានការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណាទៅសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឈានទៅដល់គោលដៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ចុះហត្ថលេខានោះតើមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណាមកដល់ពេលនេះបាទ
ចាខ្ញុំចេញពីអង្គប្រជុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អមែនតើពីព្រឹកម៉ោង10កន្លះហ្នឹងការជួបណាត់មួយគាត់មានភាសាថាគាត់បាននិយាយថាចំពោះការិយាល័យគាត់អត់មានការប្រអាក់ឬមួយជំទាស់នៅការព្រៀងច្បាប់នេះទេមានតែជំរុញទៅមុខហើយការិយាល័យរបស់ព្រឹទ្ធសភា Patrick Toomey នេះគាត់ចាំតែថ្ងៃគេហៅថា Majority Leader ប្រធានសម្លេងភាគច្រើនលើកយកមកជជែកចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សង្ឃឹមចាធ្វើឲ្យមានសង្ឃឹមខ្លាំងច្រើន
ចាបាទនៅពេលខាងមុខទៀតបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឈានទៅដល់ដូចថាមានហត្ថលេខាពីប្រធានាធិបតីហើយវាคล้ายទៅជាច្បាប់តើពេលនោះជាការខកពេលវេលាទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតឡើងថ្មីចេញពីការបោះឆ្នោតមិនមានការទទួលស្គាល់នឹងឬក៏អាចថាមានការប្រែប្រួលដោយសារផលប្រយោជន៍នយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយរវាងគ្នានឹងគ្នាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអំពីរឿងហ្នឹង
ចាខ្ញុំផ្ទាល់គិតថាការទៀមទាការតស៊ូទោះបីតែដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយថ្ងៃក្រោយក៏ដោយក៏អត់យឺតពេលទេអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងទៀមទាសិទ្ធិរបស់យើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់ដែរអត់មានពេលថាយឺតចាយឺតទេ
បាទចុះចំពោះខាងរដ្ឋាភិបាលវិញតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំសពថ្ងៃនេះតើគាត់អាចនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់នឹងចេញបានបើសិនជាមានការប្រែប្រួលជំហរ
នៅពេលនេះគាត់ដូចជាមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលអាចធ្វើអីបានច្រើនទេគាត់អាចទៅរកអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺដូចអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកគាត់ឲ្យមកធ្វើដូចយើងឡប៊ីដូចយើងប៉ុន្តែវាយឺតពេលទៅហើយពីព្រោះយើងបានជំរុញការព្រៀងច្បាប់នេះតាំងពីដើមដៃមកតាំងពីគេចាប់ផ្ដើមណែនាំចេញមកចាអញ្ចឹងចំពោះគាត់គឺយឺតពេលចាគាត់អត់សូវអត់អាចធ្វើអីបានច្រើន
បាទនៅពេលចុងក្រោយនេះតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលចែករំលែកជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះក្តីឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីបាទ
ចាចំពោះបងប្អូននៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសនំពោឲ្យបងប្អូនខិតខំខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយយើងនឹងខិតខំទាំងអស់គ្នាយើងនឹងតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យការព្រៀងច្បាប់5754ហ្នឹងឲ្យបានទទួលស្គាល់បានគ្រប់គ្រងជាធរមានដើម្បីបានការសញ្ញាពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនមានការសង្ឃឹមដោយខ្ញុំជម្រាបពីដើមការតស៊ូការខិតខំរហូតទៅដល់ថ្ងៃចុងក្រោយម៉ោងចុងក្រោយយើងនៅតែមានសង្ឃឹមចា៎នេះជាសាររបស់ខ្ញុំជូនទៅបងប្អូនក្នុងប្រទេស
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីចេណិតសេងដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំទៅដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល់ក្នុងការិយាល័យក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្
នេះចាសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលា
ប្រិមត្តទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីការបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
ពីសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
ប្រភពនានានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអះអាងថាចិននឹងទទួលយកសំណើ 40% ទល់នឹង 60% នៃផលបានមកពីការបូមយកប្រេងឬឧស្ម័ននៅដែនសមុទ្រមានចំនួនដែលបានរកឃើញដោយប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនលោក Rush Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាសំណើបែងចែកសិទ្ធិទទួលផល 60% ឲ្យទៅប្រទេសហ្វីលីពីននិង 40% ឲ្យទៅប្រទេសចិននៃទីតាំងសម្រាប់បូមប្រេងនិងឧស្ម័នដែលត្រូវបានរកឃើញរួមគ្នានៅដែនសមុទ្រចិនមានចំនួននោះបានជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការពារទំនាក់ទំនងការទូតដែលមិនច្បាស់តែមានតម្លៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលក៏ដូចជាបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រទេសជិតខាងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងទទួលយកសំណើបែងចែកចំណែកនៃការទទួលបានការគ្រប់គ្រងទៅលើតំបន់បូមយកប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវបានរកឃើញនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរប្រជែងគ្នាទាមទារកាន់កាប់នោះអ្នកវិភាគបាននិយាយថាចំណែកតិចជាងដែលបានបែងចែកទៅឲ្យប្រទេសចិននឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង ឲ្យបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនចំពោះការសង្ស័យដែលមាននៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីឌុតថេបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016មកដោយបានដាក់ចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចិនបានផ្ដល់ជាជំនួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាការតបស្នងទៅវិញប៉ុន្តែការសង្កេតនានាបានបង្ហាញថាជនជាតិហ្វីលីពីននៅតែមិនទុកចិត្តប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់មានចំនួនយ៉ាងល្វីងជូរចត់ជាមួយគ្នាជុំវិញការទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពេលនោះតឡាកាអាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានសម្រេចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលឈ្នះក្តីកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រី Maria Ella Atenza សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Diliman បានថ្លែងថា
This plan of the government has received a lot of criticisms because others would argue
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាច្រើនចំពោះសំណើបែងចែកនេះដោយសារតែអ្នកផ្សេងអាចនឹងលើកឡើងថាចុះប្រសិនបើទីតាំងទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនដែលនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនទៅហើយមានន័យថាតំបន់ទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានបែងចែកឲ្យប្រទេសចិននោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីឌុតថេបានអំពាវនាវឲ្យចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងចិនដែលលោកបានលើកឡើងថាដោយសារតែហ្វីលីពីនមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចិនបានទេប្រទេសចិនដែលមានកងកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីបានសង់ទីតាំងផ្ទុកសម្ភារៈយោធានៅលើកោះតូចៗចំនួន3ក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលភាគីនីមួយៗបានអះអាងថាជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់នៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនេះផងដែរនាវារបស់ចិនបានរារាំងមិនឲ្យទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនចូលនេសាទនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលមានទីតាំងនៅជិតកោះ Luzon របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះនិងបានឈានទៅដល់ស្រាយនៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Athenza បានថ្លែងបន្តថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួនបានរិះគន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែកតិននឹងការឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្រោមបាតសមុទ្រដែលពលរដ្ឋហ្វីលីពីនយល់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងពីក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងឯកជននានាឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលយល់ព្រមធ្វើការរុករកប្រេងនឹងអូស្មាន់ក្រោមបាតសមុទ្រដោយមិនគិតពីចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រដែលកំពុងកើតឡើងនេះអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រសិនបើចិនចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមទទួលយកចំណែក 40% នេះវានឹងបង្ហាញពីសុឆន្ទៈរបស់ចិនចំពោះហ្វីលីពីនបើមិនដូច្នោះទេហ្វីលីពីននឹងស្វែងរកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញការទទួលយកចំណែកដែលតិចជាងនេះនឹងធ្វើឲ្យចិនទទួលបានទស្សនវិជ្ជមានពីប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីឌុតថេប្រកាន់ជំហរសម្របសម្រួលមួយហើយចិនកំពុងទាញយកប្រយោជន៍ពីទង្វើនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងរុករកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះផាឡាវ៉ាន់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏នឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណូល 60% ដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាប្រទេសចិនមិនមែនចង់បង្កើតសន្តិភាពតែជាមួយហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចង់ធ្វើដូចគ្នាជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនេះផងដែរពួកអ្នកវិភាគបានលើកឡើងបន្តថាតាមរយៈការបង្ហាញពីសុឆន្ទៈនេះចិនអាចលុបបំបាត់ផលប៉ះពាល់នានាពីសាក្រមតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលសម្រេចមិនទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់ចិនទៅលើដែនសមុទ្រនេះហើយចិនអាចបញ្ឈប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនឲ្យសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាឡាន់ឆុងសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យរាជារណាំក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបងប្រេងដែលមានលក្ខណៈសម្រុះសម្រួលគ្នានេះអាចនឹងត្រូវដឹងឮនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីដែលប្រទេសចិនកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រុយផ្ដើមឈ្មោះផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់មានទឹកប្រាក់ចំនួន1លានលានដុល្លារនិងមានរយៈពេល5ឆ្នាំលោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង ចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នានានៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាឡាន់ឆុងបានថ្លែងដូចនេះថា
I think this is one way of signaling that China is willing to be a different kind of aid giver and then I think China wants to
ខ្ញុំគិតថាសញ្ញានេះបង្ហាញថាចិនចង់ធ្វើជាអ្នកផ្តល់ជំនួយមួយផ្សេងទៀតហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាចិនក៏ចង់ជួយលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេតិចតួចដែរពីព្រោះថាលោកឌូទើតេកំពុងប្រឈមការរិះគន់ជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសរបស់លោកចំពោះការទោទន់ទៅរកចិនដោយការរិះគន់ទាំងនោះបានលើកឡើងថាលោកឌូទើតេមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយចិនប៉ុន្តែលោកនឹងមិនទទួលបានអ្វីច្រើនពីចិននោះទេ
លោក Gregory Poling នាយកគ្រប់គ្រងព្រៃផ្ដាំតម្លាភាពខាងនាវាចរតំបន់អាស៊ីដែលស្ថិតនៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រហែលជាមិនយល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែក60និង 40% នេះទេដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនខួងយកប្រេងចិនត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្រោមច្បាប់របស់ហ្វីលីពីនលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាអញ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មពិតប្រាកដមួយអាចជួយលុបបំបាត់ចំនួននយោបាយបានលោកបានព្រមានថាប្រទេសចិនប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
China sometimes does not have the good reputation of fulfilling their
ប្រទេសចិនជួនកាលមិនគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនទេផ្ដើមដំបូងមានរបាយការណ៍ជាច្រើនប៉ុន្តែជួនកាលទូរលេខថាវិការមិនដូចគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍នោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សកន្លងមកនេះរូបភាពនៃក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីគឺបង្ហាញឡើងតាមរយៈកុមារីម្នាក់ច្រៀងនៅជុំវិញភ្នក់ភ្លើងដែលដុតបំភ្លឺនៅពេលបោះជំរំកុមារីទទួលស្លាកសម្គាល់និងកុមារីលក់នំខូឃីទោះបីជាក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីនៅតែអនុវត្តសកម្មភាពដូចនេះក៏ដោយក្តីក៏ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយដល់អាជីពការងាររបស់ពួកគេក្រុមកាយរិទ្ធនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសកម្មភាពដែរក្រុមកាយរិទ្ធធ្លាប់ធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកឡើងនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការសម្រួលបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារីនៅជំនាញនានាសម្រាប់អាជីពការងាររបស់ពួកគេទៀតផងអ្នកស្រី Faiza Elsmari នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Carnation រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈជំនាញនៃការកសាងភាពជឿជាក់នៅតែជាគោលបំណងរបស់ក្រុមកាយរិទ្ធប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេផ្ដោតបន្ថែមទៅលើការជួយកុមារីទាំងនោះឲ្យទទួលបានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលហៅកាត់ថា STEM ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីនេះសង្ឃឹមថាការធ្វើដូច្នេះអាចជួយឲ្យកុមារីកាន់តែច្រើនចូលជាសមាជិកក្រុមនេះដែលកន្លងមកសមាជិកភាពរបស់ក្រុមនេះបានធ្លាក់ចុះពី73លាននាក់មកនៅប្រហែល1លាន746ម៉ឺននាក់អ្នកស្រី Megan Fallon ដែលដឹកនាំក្រុមកាយរិទ្ធកុមារីនៅភូមិខាងលិចរដ្ឋ Washington ថាក្រុមកាយរិទ្ធនេះប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពថ្មីថ្មីដូចជារូបយន្តវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើម
I do believe that STEM
ខ្ញុំជឿថាជំនាញ STEM សម្រាប់កុមារីទាំងនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដោយសារតែអាជីពតែត្រូវការជំនាញនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះហើយម្យ៉ាងទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันមានស្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ដែលមានជំនាញនេះហើយស្ត្រីទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមិនចង់មានអាជីពដែលត្រូវការជំនាញនេះនោះទេ
ក ្រុមកាយរិទ្ធកូម៉ារ៉ាចង់ឲ្យកូម៉ារីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមកាយរិទ្ធកូម៉ារីនឹងមិនធ្វើតាមនោះទេនឹងម៉ៃលីនត្រេនថា
ខ្ញុំគិតថាក្រុមកាយរិទ្ធកូម៉ារីពិតជាផ្ដល់បទពិសោធន៍ពិសេសមួយសម្រាប់កូម៉ារីទាំងអស់ដោយសារតែវាផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេឲ្យរៀនសូត្រពីក្មេងស្រីដទៃទៀតនិងពីថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនន
ាងត្រេនធ្វើជាកាយរិទ្ធកូម៉ារីតាំងពីនាងរៀនថ្នាក់ទី1មកម្លេះឆ្នាំនេះនាងទទួលបានពានរង្វាន់មាសថ្នាក់កំពូលសម្រាប់ការធ្វើរូបយន្តរបស់នាង
In order to build equity,
ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពអ្នកចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកុមារដូច្នេះក្រុមកាយរិទ្ធនារីគឺជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយដោយសារតែវាអនុញ្ញាតឲ្យកុមារីគ្រប់អាយុទាំងអស់ទទួលបានឱកាសនេះដើម្បីស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនន
ៅឯមជ្ឈមណ្ឌល STEM Center of Excellence ដែលបើកពេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Dallas នេះកុមារីគ្រប់អាយុទាំងអស់កំពុងស្វែងយល់ពីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនិងរៀនជំនាញ STEMពួកគេក៏ប្រឡូកផងដែរនៅក្នុងសកម្មភាពពីមុនពីមុនដែលក្រុមកាយរិទ្ធធ្លាប់ធ្វើដូចជាសេវាសហគមន៍និងការលក់នំខុកឃីជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីឈ្មោះ Money និង Mori ឬ Music with Money and Mori តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ទិវាសមភាពស្ត្រីកំណត់ខួបឆ្នាំទី98នៃវិសោធនកម្មទី19សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រដែលបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយភ្ជាប់ចំណងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិញគេយល់ឃើញថាយន្តហោះចម្បាំងថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាមានកម្រិតក្នុងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធ
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណទិវាសមភាពស្ត្រីភាសាអង់គ្លេសហៅថា Women's Equality Day នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកកំណត់ខួបឆ្នាំទី98នៃវិសោធនកម្មទី19ដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមស្ត្រីអាមេរិកនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានពួកស្ត្រីច្រើនជាងពួកបុរសនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបើតាមតណ្ណន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ក្រុមស្ត្រីអាមេរិកក្នុងវិស័យនយោបាយហៅកាត់ថា CAWP ថាកាលពីឆ្នាំ2016គេរាយការណ៍ថាមានស្ត្រី73,700,000នាក់បានទៅបោះឆ្នោតបើប្រៀបធៀបនឹងក្រុមបុរសតែ63,800,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់ពួកស្ត្រីអាមេរិកទោះណាជាមានកំណើនច្រើននៃវត្តមានរបស់ពួកគេនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកាលពី 3-4 ទសវត្សរ៍មុននេះក៏ដោយក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក្រុមស្ត្រីនៅតែមានភាពតំណាងតិចនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលផ្នែកការងារខាងបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុនធំធំក្នុងពិភពលោកផងដែរទិន្នន័យរបស់សហភាពអន្តរសភាហៅកាត់ថា IPU ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិនៃសហភាពក្នុងពិភពលោកបង្ហាញថាមានតែសមាជិកសហភាពម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសមាជិកសភា4នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកជាស្ត្រីរដ្ឋបាលត្រាំនិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រនៅក្រៅប្រទេសជាតិក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនេះកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដោយធ្វើការតាក់ទងខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសេតវិមានបារីគុណដល់សេចក្តីសម្រេចនេះរបស់ប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រនឹងការឈោងដៃខាងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលនាំឲ្យមានវិធានការនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះចែងថាការស្ដាប់មតិអ្នកដទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអែលសាវ៉ាដ័រចំពោះការជឿជាក់របស់ប្រទេសចិនក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ប្រទេសមួយក្នុងអតីតខាងលិចជាកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបដាលឲ្យមានការវាយតម្លៃជាថ្មីអំពីការតាក់ទងរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រ គេយល់ឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍តឹងរឹងបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះដោយយុទ្ធនាការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅឯកោដាច់ពីគេហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាវាមានន័យថាជាការបញ្ជូនសារមួយ The Voice of America ការបង្ហាញក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងផលិតនៅក្នុងប្រទេសដោយគ្នានឹងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហួសសម័យមួយបាននាំឲ្យមានការចំអកមើងងាយអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់យន្តហោះនេះក្នុងឋានៈជាអាវុធនិងអំពីសក្តានុពលនៃការប្រើយន្តហោះនេះសម្រាប់ការវឹកវើងផងដែរ
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់លោក Elvis Presley តាជាតារាចម្រៀងនិងជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកស្រី Aik Manilain សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងនិងភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនោះគឺលោក Elvis Presley
បាននិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅលោក Elvis Presley គឺជាស្ដេចចម្រៀង Rock and Rollក្រៅពីមានសម្លេងពីរោះពូកាយក្រវីត្រគិហើយលោក Elvis មានរូបរាងសង្ហាមុខមាត់ពោពេញដោយភាពទាក់ទាញសមជាតារាភាពយន្តហើយថែមទាំងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈគួរឲ្យចូលចិត្តទៀតតែលោកអ្នកដឹងទេថាលោកបានដើរតួនៅក្នុងភាពយន្តចំនួន31រឿង
នៅឆ្នាំ1953លោក Elvis មានអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលនោះលោកបានទៅបន្ទប់ថតចម្រៀងនៅក្នុងទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee ហើយចំណាយប្រាក់$4ដើម្បីថតចម្រៀង2បទដែលជាបទដំបូងបំផុតរបស់លោកលោក Elvis គឺជាតារាចម្រៀងទូលតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងបញ្ជីសម្រាប់តារាដែលមានឈ្មោះល្បី Halls of Fame ដល់ទៅ3ប្រភេទគឺ Rock and Roll, Country ហើយនិង Gospel ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយចំនួនទៀតដែរលោក Elvisបានទទួលមរណភាពពេលលោកនៅមានវ័យក្មេងនៅឡើយលោកបានស្លាប់នៅពេលដែលលោកមានវ័យ42ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ1977ដោយសារជំងឺបេះដូង
ទោះបីជាពេលវេលាកន្លងទៅ41ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់សេចក្តីបាននៅអត្តពលរបស់លោក Elvis ដែលមានទៅលើតន្ត្រីនិងវប្បធម៌អាមេរិកបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Are You Lonesome Tonight?បានចេញនៅឆ្នាំ1960ហើយរហូតមកដល់សប្ដងនេះបទនេះស្ដាប់ទៅនៅតែមានភាពរ៉ូម៉ែនទិកបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្លាប់មានអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដៃនោះលោកអ្នកនាងពិតជាពេញចិត្តបទនេះ
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we driftedDoes your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlorDo you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
But Jailhouse Rock បានចេញនៅឆ្នាំ1957បទនេះនៅពេលដែលចេញភ្លាមគឺល្បីភ្លាមហើយនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកបានសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Jailhouse Rock ដែរដោយលោកបានដើរតួជាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសខុសពីព្រោះការពិតបុរសនោះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះទេហើយក្រោយពីបុរសនោះចេញពីពន្ធនាគារបុរសនោះបានក្លាយជាតារាល្បីឈ្មោះ One through a party in the county jail And the joint began to swing You should have heard this knocked out jailbird sing Let it rock Everybody let it rock Everybody in old cell block Was dancing to the jailhouse rock Spider Murphy played his inner saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone The drummer boy from Illinois would crash boom bang The whole rhythm section was a purple
នៅឆ្នាំ1972លោក Elvis បានចេញចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Always on my mind ក្រោយពីលោកបានបែកបាក់ពីភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Priscilla Presley ជាការពិតទៅក្រោយពីបែកបាក់គ្នាហើយយើងនឹកឃើញថាយើងមិនបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គូស្នេហ៍របស់យើងឲ្យអស់ពីបេះដូងនោះពីបដិសារីនឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជារៀងរហូត
Maybe I didn't treat youQuite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mindMaybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry
តើលោកអ្នកនាងដឹងទេថាលោក Elvis បានថតចម្រៀងបានជាង600បទតែក្នុងចំណោមបទទាំងនោះលោកមិនបាននិពន្ធបទណាមួយឡើយហើយដោយសារតែទេពកោសលពិសេសរបស់លោកលោកតែងតែធ្វើឲ្យបទចាស់ចាស់ដែលលោកលើកយកមកច្រៀងឡើងវិញល្បីជាងបទដែលច្រៀងដោយម្ចាស់ដើមទៅទៀតតទៅនេះជាបទ Hound Dog ចេញនៅឆ្នាំ1956
1956លោក Elvis បានចេញសម្ដែងភាពយន្តជាលើកដំបូងនៅក្នុងភាពយន្តបែប Cowboy ដែលរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នានានៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសតវត្សទី19ភាពយន្តនោះមានចំណងជើងថា Love Me Tender ហើយបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Love Me Tender ក៏បានចេញនៅឆ្នាំនោះដែរ
Love Me Tender Love Me SweetNever let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's then that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling.
បទចម្រៀងរបស់លោក Elvis បានទទួលការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលទសវត្ស50នៅក្នុងឆ្នាំ1956លោក Elvis បានថតបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Don't Be Cruel ហើយបទនេះក្លាយជាបទចម្រៀងទោលដែលលោកដាច់ជាងគេរបស់លោក You know I can be found Sit home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart is trueBaby, if I made you mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel To who heart is true I don't want no other love Baby, it's just you I'm thinking ofDon't stop thinking of me Don't make me feel this way Come on over here and love me You know what I want you to say Don't be cruel To who heart is true Why should we be
a part But Suspicious Mind ជាបរាជ័យមួយសម្រាប់អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកាំងមួយរូបគឺលោក Mark James នៅឆ្នាំ1968លោក Elvis បានយកបទនេះមកច្រៀងឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យបទនេះល្បីហើយក្លាយជាបទចម្រៀងទោលល្បីចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
Because I love
រយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែសីហានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំ Money
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះអឡូណេនៀងទៅតែបានស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីឬ Music with Manny and Mori សម្រាប់ខែសីហាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោក Mark Green នាយកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារ USAID កំពុងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅការងារអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍សាមញ្ញៗចំនួន2ទី1គឺគោលបំណងនៃជំនួយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ចប់នេះមិនមែនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ជួយប្រទេសជាមិត្តរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗសហគមន៍នីមួយៗនិងប្រទេសនីមួយៗដែលចង់ដឹកនាំអនាគតរបស់ពួកគេទៅរកភាពត្រចះត្រចង់ដោយខ្លួនឯងគោលការណ៍ទី2គឺផ្ដើមចេញពីការជឿជាក់របស់យើងថាសហគ្រាសឯកជនគឺជាកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតតែមួយគត់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅពង្រឹងសហគមន៍នានានិងបង្កើនការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងលោក Mark Green បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃគោលការណ៍សាមញ្ញទាំងពីរនេះកំពុងផ្ដោតឡើងវិញនៅរាល់ប្រតិបត្តិការការងាររបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីបង្កើនការវិវត្តរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកការពឹងផ្អែកដែលខ្លួនឯងបាននោះយើងកំពុងកំណត់អាទិភាពនៃកម្មវិធីនានាដែលជំរុញដល់ការកែតម្រង់ពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសដកចេញរបាំងនានាដែលរារាំងដល់ការវិនិយោគឯកជននិងជួយប្រទេសទាំងនោះឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុករបស់ពួកគេរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃផុំភែលបានណែនាំអំពីគំនិតប្រួយផ្ដាមថ្មីៗជាច្រើនកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅក្នុងចំណោមគំនិតប្រួយផ្ដាមថ្មីៗទាំងនោះកម្មវិធីមុនដំបូងគឺការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនិងការរីកលូតលាស់តាមរយៈវិស័យធម្មពលឬហៅថា Asia Aid វិស័យធម្មពលគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចំណោមវិស័យនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានឹងមើលឃើញពីភាពចាំបាច់នៃការរីកលូតលាស់វិស័យធម្មពលរបស់ខ្លួនដល់ជាង 250% ត្រឹមឆ្នាំ2050លោក Mark Green បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាដើម្បីសម្រេចបានតាមតម្រូវការនេះនឹងតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគោលបំណងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID វិធានការនេះអាចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនឹងការប្រគល់ប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានៅក្នុងទីផ្សារជួយពង្រឹងសមត្ថភាពប្រទេសដែលអនុវត្តកម្មវិធីនេះដែលអាចសម្រួលប្រតិបត្តិការដែលស្មុគស្មាញនិងជួយពួកគេបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបញ្ញត្តិនានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទីភ្នាក់ងារ USAID ក៏កំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអាមេរិកាំងនានាដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាដៃគូឲ្យស្ដារឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍និងជួយធ្វើឲ្យវិស័យធម្មពលរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈទំនើបតាមរយៈការវិនិយោគនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវៃឆ្លាតដូចជាធម្មពលកកើតឡើងវិញបច្ចេកវិទ្យានានាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងកម្មវិធីបង់ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាដើមលោក Mark Green បានថ្លែងបន្តទៀតថាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍នានាដូចទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងវាមិនគ្រាន់តែជាក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសផ្សេងៗនិងពលរដ្ឋនានាផងដែរនៅពេលណាដែលប្រទេសទាំងនោះទទួលបានជោគជ័យនោះពួកគេមិនត្រឹមតែអាចជួយដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចជួយបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយក៏ជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដែលរឹងមាំនិងជាអធិតិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកជនរងគ្រោះក្នុងរឿងអាស្រូវរំលោភខាងកាមតណ្ហាដោយពួកបព្វជិតគឺសាសនានិកាយកាតូលិកបានអំពាវនាវដល់សម្ដេចបាប្រង់ស៊ីសឲ្យប្រកាន់គួរជំហរខ្លាំងមួយប្រឆាំងនឹងពួកបព្វជិតកាតូលិកដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងរឿងកាមតណ្ហានេះនៅក្នុងបរិយាកាសទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់សម្ដេចបាប្រង់ស៊ីសបានស្ដេចយាងទៅដល់ទីក្រុងឌូប្លីនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបានចាប់ផ្ដើមបរិយាកាសដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់សម្ដេចបាបនៅក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ប្រទេសនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនចាប់តាំងពីបរិយាកាសទស្សនកិច្ចកាលពីឆ្នាំ1979ដោយសម្ដេចបាប John Paul ទី2ហើយបានខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមិនយកសាសនាជាធំច្រើនជាងមុននៅក្រោយមានរឿងអាស្រូវខាងកម្មតណ្ហាដោយពួកបព្វជិតគ្រិស្តសាសនានិកាយកាតូលិកដែលចាប់ផ្ដើមលិចរឿងអាស្រូវនេះឡើងកាលពីឆ្នាំ2005គេរំពឹងថាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសភូមានឹងចេញសារក្រមនៅថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់អ្នកកសាយពីរនាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារដោយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋចៅក្រមបានកំណត់ថ្ងៃចេញសារក្រមនេះក្រោយពីបានស្ដាប់ការនិយាយបង្ហាញហេតុផលដោយភាគីទាំងពីរដែលនៅក្នុងឱកាសនិយាយបង្ហាញហេតុផលនេះពួកមេធាវីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានភូមិទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថាអ្នកកសាទាំងពីរអ្នកនេះបានជាប់អង្គបដាក់ដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់ពួកប៉ូលីសក្នុងការជិតជែកចូលទៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកកសាទាំងពីរអ្នកនេះអំពីការសម្លាប់រង្គាលក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស19នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអគីភ័យមួយនៅក្នុងសន្តាគារនៅឯកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់កាយមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាប៊ីនដែលជាទីរួមខេត្តនៃខេត្តហៃឡុងជៀងនៅក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះអគីភ័យនេះបានកើតមានឡើងនៅឯសន្តាគារ Bay Long Hot Spring Hotel ដែលមាន4ជាន់នៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយ Sun Island នៃទីក្រុងហាប៊ីននៅប្រមាណម៉ោង 4:36 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយបានត្រូវពន្លត់នៅម៉ោង 7:50 នាទីព្រឹកដោយពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យ105នាក់និងដោយប្រើប្រាស់ឡានដឹកទឹក30គ្រឿងនេះបកតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.